Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Слави. Доган.
За да бъдете равнопоставени с другите политически сили, трябва да сте поне една крачка, но не и повече пред тях.
Отговаря професор Огнян Герджиков, председател на 39-то Народно събрание, служебен министър-председател 2017 година.
Беновска пита.
И казвам добър ден на професор Огнян Герджиков, председател на 39-то Народно събрание и екс-служебен министър-председател през 2017 година. Здравейте, професор Герджиков. Чест за нас е, че се в нашата интернет телевизия и в радиото.
Здравейте.
Здравейте. Ще ставате ли служебен премиер на новото служебно
абсолютно
правителство?
Абсолютно задължително. Шегувам се, разбира се. Като си помисля колко по-подходящи хора има, толкова са достатъчно, предостатъчно, така че изобщо не е така, изобщо мислимо да се мисли, че историята се повтаря. Не е необходимо. Има много качествени хора, които президентът Радев ще подбере от тях.
Но само една подробност, така от политическо любопитство. Разговарял ли е с вас президента Радев за втори мандат за служебен?
Не, не е разговарял и изобщо няма за кого да разговаря. Той си има, предполагам, набелязана фигура и съм убеден, че ще е подходяща.
Така да бъде. Но веднага да ви питам вас и като експредседател на Народно събрание, човек с много опит и житейски и юридически, как оценявате великото деяние, не случайно подбирам думите, на този 45-ти парламент, който промени радикално изборния кодекс?
Еми, наистина е забележително това деяние. В рамките на 8 пленарни заседания да направи една много сериозна корекция на изборните правила. Аз си мисля, че ако тръгнете с 180 км в час центъра на София, включително и завоите, шанса да не катастрофирате е 0,001. Така и с този изборен кодекс. Всяко нещо в законодателството, което се прави прибързано, води до катастрофа. За съжаление, не съм щастлив да го кажа, но за мен това е тежък грях на нашия законодател. Това не е от днеска. Това е от доста време назад.
Тоест, вие окачествявате тези действия като некомпетентност, неполезност за изборния процес, като последици от промяната на този кодекс, или оценявате скоростта, с която ей така, малко урболишката се промени.
Фактът, че се приемат промени, то просто няма как да са качествени. Значи, за хората, сериозните държави правят много бавно промените в законите. С месеци, много месеци и години. Не искаме да го направим за броени дни и часове. Ама няма как да стане, разберете. Това просто не е възможно. И има, разбира се, веднага неща, които смущават не само мен. Аз мога да така се застраховам, че далеч не се чувствам специалист в тази материя. Има хора, които много повече разбират от избори, от избирателно право, от технология на изборите. Така че от тази гледна точка аз нямам самочувствието на особено компетентен, но факта, че е направено толкова прибързано, за мен е поражда много сериозното съмнение, че това е нещо направено както трябва.
Кой е апологията? Кой е диригент? Това е в полза на президента Радев ли?
А не, това не мога да кажа. Не ме питайте. Не знам кой е апологията, кой е в основата, не знам.
А ще толкова анализираме нещата, професор Михаил Константинов се уби 2 години и повече, може би, да говори за това машинно гласуване, колко е не само непопулярно, а изхвърлено от света, освен в Индия.
Бутан.
Да.
Венецуела.
От тази категория държави.
Тя има и други държави, където частично го има. В американски щати отделно
да.
Го има. Нали?
Но факт в Русия е, че... го има частично също.
Да. Но факт е, че, например, Германия го отхвърли с решение на Конституционния съд, да кажем 2008 година, примерно, не съм сигурен годината, нали, Германия е една демократична държава, безусловно, нали, стожер в Европа.
Ние се равняваме се по Германия.
Точно така. Това е. Нидерландия по същия начин се отказа от това машинно гласуване. Това не може да е случайно. Никъде в Европа, доколкото знам, такова машинно гласуване на национален мащаб няма. То крие твърде много рискове. И това е нещо, което мен ме плаши.
Добре, но... Сещам се, предишните европейски избори ли бяха ли парламентарни, не съм точна, имаше един феномен. Това коментирахме пак с професор.
Да, 15-15 феномена.
Не.
А,
с професор Константинов коментирахме. Тук ще беше въведено машинното гласуване, значи това било европейските избори. И в село Сърница, което е
да.
Близко до сърцето на председателя на ДПС Мустафа Карадая, всички бяха гласували машинно. И всички бяха, нямаше нито един невалиден глас. Те бяха отличници.
Много хубаво село. Аз съм
много е красиво, наистина.
Там, много е красиво преди време.
Между другото, премиера Борисов положи много усилия да го разкраси. Много средства се инвестираха там.
Няма лошо. Няма лошо. Това е красиво село. Еми, това,
и едни например... спокойни хора.
Да. Това, например, показва колко се са погрижили от съответните нали, структури на движението да направят така, че да обучат този свой така, електорат.
Сериозно ли говорите или сте ироничен, професор Герджиков?
И мисля, че трябва да се сетите сама.
Ами същам се. И аз така питах Мустафа Карадая, викам, има някои хора, да не могат смс да напишат, обаче тия всичките са били...
Безгрешни.
Безгрешни, той казва, да, нашия електорат е просветен.
Това ми напомни как преди години, още Лютви Местан беше в основните фигури на ДПС, като го пита какви са там, що така високи резултати имате ДПС, така, ми те вика са припознали нашата програма, те се харесали. Нали? Представям си тези хора, от които половината са неграмотни или полуграмотни, как четат програмите на отделните партии, от всичките програми най-много харесали на ДПС програмата. Много убедително звучи.
Така и като говорим за ДПС, има версия, че ДПС печели от машинното гласуване, защото, примерно, се видяхте последните избори, полуграмотни, неграмотни в Турция и трябваше да попълват декларации, нали, за да гласуват, те не могат да си ги напишат.
Да.
Да.
Те, защото не могат ни да пишат, ни да четат, но ще определят как да се управлява нашата мила родина.
А от трябва ли...
Родина, нали, родина?
Разбрах ви, да, не, разбрах ви иронията.
Да.
Но трябва ли да се гласуват, да гласуват другия въпрос? Българите в чужбина. Това се е едно аз да живея в младост и да гласувам за кмета в Люлин.
Сега, разбира се, има такива гласове, че те, що там ще определя, след като живее там трайно толкова с години и едва ли ще се върнат или даже да се върнат, то е, нали, това е изключение. Що те да определят нито как да живеем? Има такива гласове, нали? Има известна логика в това, но в крайна сметка те са български граждани. Щом имат потребност да гласуват, нека не ги лишаваме от тази възможност. Въпросът е как да стане така, че това да наистина да се упражнят правото на глас, без да струва безумно скъпо, безумно усложнено. Може би трябва да се намери друга технология, те да могат да гласуват по интернет. Не съм специалист.
Но същото и това, защо се страхуваме от гласуване по почтата? Аз не разбирам.
Аз също съм.
Германия също го правя.
Аз също съм така изненаден. Защо? Щяло да се разкрие тайната на вота.
Къде бе?
Защо решава, че се разкрие тайната? То е най-елементарно да не се разкрие тайната на вота.
Нали знаете как е? Два плика ти пращат, единия са затворени твоите данни.
Разбира се, то е толкова просто и логично. Така че направо се чуди, аз това, например, го намирам за нещо, което би могло да бъде, нали, чудесна алтернатива. Но все пак казвам, че не съм специалист в тази материя.
А сега ще си позволя да ви пусна едно кратко видео от Бойко Борисов, който на 3 май направи едно заявление по повод страховете на новопостъпилите в 45-я парламент и някои от старите, които са там налични, да поемат управлението. Колеги, пуснете Борисов.
Стоиме и имате ли нужда от нас? Имате. Ако нямате, живота и демокрацията така го определил. Пет партии можеше да направят кабинет още преди 20 дена и да сте забравили за нас. А не да се оправдават. Дайте по-бързо да върнем мандата, казва Нинова, защото Борисов продължава да управлява. Ма да управлявам, ма се дъси и искам да ме пуснете. Вие не ме пускате за Орлем, защото не можете, не знаете. Не носите отговорност. Страх ви е. Това е страх. Благодаря.
Прав ли е професор Герджиков Борисов?
В известна степен е прав. Защото знаете ли какво ни липсва при нас основно, което ни пречи много? Че при нас партийният интерес е над националния. Ние нямаме коалиционна култура. Това жестоко ни липсва. Развитите демократични държави се умяват да намерят общите допирани точки да направят съответно коалиция. Ние не можем да го направим това нещо. Единствено направи НДСВ това нещо 2001 година, когато не достигна един глас за абсолютното мнозинство. Тогава трябваше да търсим коалиционен партньор. Бърнахме се към СДС, които бяха нашия естествен съюзник, така го усещахме, защото ние все пак център дясно. Това е ориентацията на НДСВ от самото начало. Но не подадената ръка не я приеха. Тогава тръгнахме да търсим кой ще бъде с нас. Това беше ДПС. Тази коалиция, нали, беше страшно важна за България. Защо? Защото тя даде възможност ние да се подготвим за членство в Европейския съюз и да влезем в Европейския съюз от 1 януари 2007 година. Изключително важно за страната. Ако тогава бяхме върнали мандата, да кажем, дайте сега в следващите избори, преди да се завърти някаква рулетка, не знам си какво, можеше още да не сме в Европейския съюз. Така че ние жертвахме партията НДСВ в името на България.
Професор Герджиков, вие имахте и историческия шанс да управлявате в един разцвет, световен разцвет.
Да, това,
това
е също вярно.
Също важно.
Това е също вярно, нали? Не го отричам.
Макар че Негово Величество Симеон Сакскобургготски не може да ни оправи за 800 дни, обаче тогава и бизнесът беше в разцвет и чуждестранните инвестиции.
Точно, имаше това иска да кажа надежда. И даже ако попитате бизнеса, сега от тази гледна точка да попитате, през кой период на прехода се съчувствали най-спокойно, най-добре сте работили? Аз ще бъда много изненадан. Ще кажат по времето на НДСВ. На мен са ви го казали много хора. Смятам, че наистина е така.
Ами, разбира се, някак да върнем назад филмовата лента, но гледайки напред, какво провиждате? Чакат ни. Може би, дай Боже, едни, но май няма да са предсрочни избори. Дай Боже да не станем в хипотезата на Белгия
и Израел.
И Израел, да.
По Израел, сега,
600 дни, по 2 години, да, и двете държави.
Сега Израел, за Израел
са служебни правителства.
За пети път, Бенямин Нетаняху, да се опитва да създаде кабинет за пети път в рамките на 2 години. Въпреки това обаче, забележете, Израел и Белгия са едни много подредени държави,
така е,
които нямат особен проблем. Защо нямат? Защото те имат основа чудесна, имат закони добри.
Дисциплина, които има в Израел страхотна.
Да, да.
Което е хубаво.
Не си променят законите такава по време на играта, затова там се инвестира и там могат така да продължават с тази политическа криза и още и още и няма да се усети. Ето това е. Защото в основата икономиката, глупако, както имаше една приказка, тя е в основата.
Да, аз използвам като слоган политиката глупако също, променяйки.
Също може да се използва, да.
Много сте прав, но един паралел между Израел и България. Бенямин Нетаняху го обвиняват в корупция, в 100 смъртни грехове и така нататък.
Но той е доста много години начал на израелската държава и всеки, който се държи твърде много, нали, той на някакво периода имаше.
Да,
вече не му знам
да,
просто
биография. Да, и аз точно напомня, но голям, как да кажа, не знам, аз съм го виждал отблизо няколко пъти. Сравниме с Путин по авторитет и осанка. По, така, и това не е измислена същност, това наистина един човек, който знае какво прави.
Всеки, който се задържи повече на властта, винаги така търпи и иска да бъде, да после бъде обвиняван.
Е, и сега Борисов...
Основателно или не, основателно аз не знам. Нали, не го изключвам, но не мога да съм сигурен.
И сега Борисов,
да,
го обвиняват и него във всички смъртни грехове.
Да.
Комисията на Мая Манова ще се въздържи от определение в две заседания. Тук направи Комеда Деларте почти беше.
Тя има огромна енергия, така че може да...
Да.
Така.
Дойде един зърнар от
да,
Северна България, Илчовски се казва.
Да, чух за него.
И той разказа някакви неща за килчета, за матахари, плеймейтки, заплахи, напояване и така нататък, всичко е така. Ще употреба, без да обиждам госбата, като гювеч. И излиза, че сега те решиха с нощи, че всичко ще го дадат на прокуратурата.
Да го дадат?
Нали?
Да, няма лошо прокуратурата, нали? Това е работата.
Интересно обаче, откъде го взеха този зърнар, който намеси и Иван Ангелов Пилеградус в цялата история. И разказа, че една плеймейтка, която била Мата Хари при Борисов, струвала 5000 лева, а пък му подарявали Иван Ангелов и Соло Вутов килчета злато на Борисов. Аз направих справка къде можеш си купиш килче злато и колко струва ми. Около 10 000 лева излиза едно 100 грамово килче.
Къде ги продава да мине сега да си взема 2-3?
Беше чухнаха в интернет. Продават ги. И на много места се очудих също. Да. А сега ще кажете, не е редно, може би да се правят скъпи подаръци на министър-председателя, но и Иван Ангелов и Соловут могат да си позволят да подарят. Нали? Разбирате, това за тях не е огромен разход. Не оплашихме гаргите с тая новина. Но тая комисия се занимава с Борисов, но не посмя да го извика.
А тя може да направи опит или не знам, няма представа. Е, на той те иначе нямаше да дойде, да така.
Се си, че нямаше да дойде, разбира се.
Това е ясно.
Кой ще дойде? Да. Вие ще отидете ли?
Никой не ме и вика, това е
не, хубаво. Не, не. Вие сте юрист, да, няма да отидете сега там на спявка и да...
Така.
Аз даже вчера ми се наложи, попяхме и канони, взех думата няколко пъти и те се надвикваха с мен и новите депутати, говорил според нас мен. Аз казвам, искате ли да попееме Фрейре Жаке, нали, да един канон да изпееме, за да се чуем накрая. Но това казвам шеговитено. В същото време тая комисия не се занимава с Васил Божков. Не, че той също трябва да бъде обект на тая комисия.
Той е по-далеч, така че докато Борисов е тук, така им е под ръка по.
Е, да, не, но Васил Божков си посна в, не знам, следителя му така страницата.
Не.
И той каза, че пише буквално ето от вчера първият сигнал за реките изнудване от Бойко Борисов дойде от мен преди година. Сигналът беше подаден в официална форма до прокуратурата Народното събрание и всички официални институции, съдържа неоспорими доказателства, свидетелски показания, фактология на събитията. Този сигнал събуди българския народ и сега няма да изреждам подробности. Това е сигналът, който може да вкара Борисов, Бойко Методиев Борисов в затвора. Казва той. Значи, тая комисия, която ревизира всъщност нали, мандатите на Бойко Борисов, не следваше ли вие, ако бяхте на начало на тая комисия, ако бяхте и председател на Народното събрание, какъвто сте бил, нямаше ли да погледнете какви сигнали има преди това?
Значи, в крайна сметка, основната работа на подобна дейност е също в прокуратурата. Нали, когато има нали, основателни съмнения, данни за престъпление, има прокуратура. Сега, разбира се, не пречи да има и комисии, но в крайна сметка основната
Значи комисии нямат никаква правна стойност.
Да, именно. Това искам да намекнете. Те могат да съберат някакви доказателства, някакви улики, които да послужат след това, нали, при събиране на доказателства, но това са сложни неща. Аз така винаги имам едно но, нали, когато остават такива обвинения, защото за самия мен няма да забравя така на няколко пъти. Светъл му памет един великолепен юрист Никола Хитров. Един ден бяхме близки с него, върховен съдия. Ма среща, викаме, неудобно ми е, че сме приятели, ама много упорито се говоря, че във Варна еди кой си хотел бил твой.
Ха. Да, имате ли хотел?
Е, как да нямам. Вика, ходих да пия, нали, кафе, не беше хубаво, викам си ги уволня. Значи, ето такива небивалици. Нали, Боже, Господи, хотел съм имал. След това пък чух, че съм имал вилно селище в Панчарево.
Поканете ни да погребем малко.
Не съм си го виждал точно къде ми е. Трябва да отида да си го видя, че не знам къде е. Така че човек, когато е, нали, пребивал известно време по-нависоко, винаги се намерят хора, които ма каква, как работи фантазията, нали, как се пришиват, какви ли не. Не, че няма и такива случаи, разбира се, но покрай истинските вървят такива партенки, че еше им няма, защото съм го изпитал на собствен гръб, затова малко да го кажа.
Мога ли да ви подкрепя, макар че ще прозвучи малко дръзко? Имам една така приятелка, която е и политик, и политолог, и е много активна в социалните мрежи, аз не съм толкова. И я от време на време се обажда и казва, писали са за тебе, дъра, бъра, тълно. И аз си казвам, добре, виж, него ден, като ми се обади, казвам, аз снимай с глупости. И днес се ядосих и казах, мога да разбера защо дебели жени пишат за мен, но за мъжете не мога да разбера. И тя каза, сега ще ти отговоря, но преди това те питам нещо. Викам, питай ме, ти познаваш ли Бойко Борисов? И аз викам, естествено, какви глупости ме питаш, познавам го. И тя каза, значи си му любовница.
Тук е права. Тук е права вече. Тук това е неоспоримо.
Нали?
Значи, което е неоспоримо и неоспоримо.
Да. Така се създават митове и легенди.
Митове и легенди, да.
Така. Но хайде да се върнем към другата част. Закриването на наказателните прокурори, специализираните. Прокуратура, съд. Какво става? Тук освобождаваме. Пак Божков някъде се прокрадва, сякаш. Не го поикнахме на комисия, не се занимахме. Сега ще закриеме тия органи. Така, и какво ще стане, че си юридически? Тук...
Това, което чух, че видите ли, тези специализиран съд и прокуратура, нали, действали поръчково, бавили дела, за къде не знам си какво правили. Аз се постарах преди няколко дена, опитах се да проверя, да направя справка, дали има отменено тяхно решение, присъда, от Върховния касационен съд.
Те нямат
нито едно. Да. Следователно и ВКС е замесено в цялата тези схема. Следователно трябва тогава и ВКС
ще закрием.
Да закрием, а ВКС е на цяло на съдебната система. Следователно цялата съдебна система трябва да я закрием. И веднага си припомних така думите на Йосиф Висарионович Джугашвили. Сталин.
Да.
Има човек, има проблем. Няма човек, няма проблем. По същия начин като Чили. Нали, има някакви проблеми, специализирани съд. Закриваме го, специализирана прокуратура, закриваме ги, да нямаме проблеми.
Добре, ама и тапа на страна, обаче, какво ще стане с тия дела?
Ами ще почнат от начало след това, а ще почнат да се заварят двойно-тройно. Ами като закрият, след това всичко това са пре-на.
Срочва
към съответните съдилища вече не специализирани и започват от нулата. Значи те може са минали 3, 4, 5, 6 години там колкото
делата е. Делата Алексей Петров след като се смени Румяна Чанаова.
Да, ето това е. Това
губиш 5-6
е принцип,
години и
добиш. Това е принципа в правораздаването. Да. Нали, принципа е в раздаването. Нали, айде сега да ги забавим, колкото са забавили още от начало да почнем, че да стане до края на живота. Много е революционно.
Смотрите ли, това наистина, аз поставям се на тия хора, не е доказано дали са виновни. Те първо ще се разбира как ги квалифицира главния прокурор Геш, това е друга тема. Но на тия хора живота им ще бъде опустошен.
Не, това е много. Значи, подобни неща не се правят така експромтно.
Добре, дема, защо го направиха тогава?
Ами, айде, кажете ми вие.
Защото се говори, че искат да прикрият големите обвиняеми бизнесмени. Може би това е форма на прикритие, нали, да не те осъди наказателно.
Това е много абсурдно. Признавам се, аз може би има някакъв невидет в мен, но това ми се случи абсурдно.
Така е сигурно. Но още един закон, всъщност той не е, той в изборния кодекс, къде беше това изменение, че и магистрати действащи могат да се кандидатират в кодекса, нали?
Вероятно там.
Да. Говори се, че това е интуито персона, Лозан Панов. Той да бъде, да се кандидатира, докато е председател на ВКС за президент.
Това съм го пропуснал. Той е минала покрай ушите ми. Не всичко мога да следя, защото в крайна сметка имам си други занимания, които са за мен по-стойностни.
Пишете ли нещо ново?
Еми, наскоро ми излезе съвсем много хубав учебник по търговско право и много се гордея с него. Много хубав стана. Неговата първа част към 560 страници и сега след скоро почва втората му част, посветена на търговските сделки.
А нещо художествено?
Художество не за сега не съм захващал скоро.
Сега може да напишете сценарий за един сериал.
Ето, каква хубава идея ми дадохте. Ето,
аз се кандидатирам за режисьор. Първото ми образование е това.
Погодихме
се. Майтапа на страна, като говорим за... Нали знаете, политиката променя света и живота ни бързо, но за кратко. А изкуството променя света и живота ни бавно, но задълго.
Да.
И от тук скачам пак рязко. Слави Трифонов. Прекрасен
шоумен.
Водеш. Да. Екипа му е страхотен. Такива надъхващи песни. Може да не съм съгласна с това, което проповядват, но
явление в шоу-бизнеса категорично.
Музикантите, композиторите, сценаристите, поетите, всичко му е на 10.
Категорично така.
Обаче... Самия той в едно интервю, преди години правихме с него, каза, че аз го подкокора съм стари, политик, това, и той каза, не може да си пенкилер. И сега сам го казва, буквално казва, ако аз съм добър шоумен, това не означава, че аз мога да стане добър политик. И сега
мисля,
го доказва.
Много прав, като го е казвал това нещо.
Защо беше това?
О, не го трябва да питате, аз откъде да знам защо.
Нещо ми беше и приятел, близък на сърцето, така и се чудя.
Това е много силни качества, никакво съмнение, но тази област не е за него, си мисля аз. А освен това, за съжаление, не е много здрав, както разбирам, което не е добре.
Е, дай Боже да...
Да.
Чукне ме на дърво. А какво ни очаква сега според вас? Тия предсрочни избори на 11 юли за сега.
Те ще дадат същия резултат, плюс-минус нещо и половина. Така че никак няма да се очуда ние просто да влезем в една продължителна политическа криза. След следващите избори, 11 юли, пак ще има неуспешно. Да носам лош пророк, пак неуспешно съставяне на кабинет, пак нови избори ранна есен или там, когато се случи. Така че служебни кабинет може да се окаже да имаме дълго време.
Но чисто нравствено, ако мога да ви поставя това въпрос, защото вие сте чувствителен човек, независимо от това, че пишете учебница по търговско право, казвам го с уважение. Как ще се отрази това на духа ни от една страна? Защото виждате, че някак си екстремно нахлува, абе ти кой си, че ще ми кажеш, нали... Дигаме гребена на всичките и ставаме големи умници и писачи във Фейсбук, снимаме, штракаме, пращаме, фактори сме. И второ, на икономиката.
Ето, това
чакахме ли Volkswagen да дойде тук? Ще дойде
прескрит макарон. Аз знам защо не дойде.
Защото
не вярват на нашата правна система. Това е самата истина. Имахме огромния шанс. Страна на членка на Европейския съюз. За разлика от Турция. Нямаме тези проблеми с граждански права, съседи, какво си, както в Турция, и беше просто си спеше да бъде в България. Обаче немците знаят какво е у нас диреджето, че законите са ни мислени, недомислени и най-вече, че се сменят ден през ден по средата на играта, което е страшно. Това е толкова е жестоко за един инвеститор да има нездрава, несигурна законова среда. Ето за това не дойдох.
Пропуснах нещо да кажа преди малко, като говорихме за изборния кодекс и за президента Радев. Камелия Нейкова, която беше назначена, тя си е добър специалист в тази област, добър юрист.
Познавам... Въпреки, че Русинския университет е завършил, въпреки това е добър юрист.
Не, аз се познавам отдавна и от политическата и кариера в
тя,
нова альтернатива.
Като човек, да, като човек. Е да, да. Нали, не, че кой знае колко много я познавам.
И си владее там материята в ЦИК, тя беше говорител преди това. Но до мен вчера от много достоверени същих достигнаха сведения, че тя и ще ме прощавате, Ива, как беше новата председателка
Митева
на Народното събрание 45-то, са писали изборния кодекс на Мая Манолова, в който няма нищо лошо.
Само по себе си това не е престъпление. Нали? Въпросът е за качеството. Качеството няма как да бъде, ако е прибързано. Това е.
И като казвате, че резултатите ще бъдат горе-долу същите на изборите, аз имам известно опасение, че ще има отлив от гласуване. По-възрастни хора ще се оплашат от машините.
Това е едно от нещата. Второ, вече сме навлезли и в летен период. И както така за пандемията леко да отшумява, нали, след един месец вече нещата, хората ще им се иска да тръгнат, да излязат, да заминат за Кърция, за Доминиканска република, за Сейшелски острови и така нататък.
Нали. Ей, даже и футболните запалянковци казват сега, точно не знам какво има на 11 юли, но
финал на Европейското. Да, той да, Кошуков да, играва, ще загуби да, много милиони да, телевизията, защото нали, изборите ще избестят Европейското, а там е, нали, всичко струва пари. Това са така, телевизията си има свои канони.
И един последен въпрос. Мораториума, който наложи този парламент върху решенията на Борисов, но той го изпълни, ще бъде ли валиден чисто правно,
значи,
върху служебния кабинет?
Това е удар във въздуха. Той се атакува. Не знам вече дали не е атакуван. Нямам представа пред Конституционния съд. Значи има разделение на властите.
Мисля, че го атакуват и мисля, че изборния кодекс със сигурност
да,
го атакуват.
Да, да, да. Така че това е, също показва така липса на достатъчно правна култура. Не може една власт, ако че законодателната усто и над изпълнителната, ама не е съвсем баш съвсем. Нали? Защото си, все пак изпълнителната власт има своите правомощи и функции и не може да казва сега ти нищо няма правиш, докато аз не ти кажа да ги правиш нещата.
Може ли да кажете нещо на хората? Това е вашата камера тук. Отсреща.
Това ли е моята камера? Да си я взема на тръгване тогава.
Ще я благодаря.
Еми, най-важното е да не губим вяра, защото загубим ли вяра, всичко останало губи смисъл. Така че въпреки, че изказах неща, които така не звучат много оптимистично, нека да не губим оптимизма си и повече да мислим за България.
Много ви благодаря за този разговор. Беше полезен и ще се виждаме пак.
Да сме живи и здрави.
Сме живи и здрави. Разговаряхме с професор Огнян Герджиков. Изчезваме за малко и се връщаме отново.